Міласэрнасць мае наступствы для грамадскага жыцця, падкрэсліў папа Францішак у прадмове да кнігі «Не баяцца прабачаць», якая 25 кастрычніка з'явіцца на паліцах кнігарняў Італіі. Аўтарам выдання з'яўляецца аргентынскі святар айцец Луіс Дры, якога папа неаднаразова ўзгадваў у сваіх прамовах у якасці прыкладу міласэрнага спаведніка. Яны знаёмы яшчэ з часоў служэння святога айца ў Буэнас-Айрэсе. Пантыфік адзначыў, што прымаючы пенітэнта ў канфесіянале, святарам важна мець перад вачыма вобраз міласэрнага айца з евангельскай прыпавесці пра блуднага сына і паступаць паводле яго прыкладу. Па словах Францішка, міласэрнасць заўсёды мае наступствы для грамадскай сферы. У сучасным кантэксце фрагментарнай сусветнай вайны, тэрору і страху, сляпога і бесчалавечнага насілля, кожнаму знаку сяброўства, пераадоленаму бар'еру працягнутай руцэ, кожнаму прымірэнню, нават калі яны не становяцца широка вядомымі, наканавана ўплываць на сацыяльную сферу, на нашы сем'і, раёны, гарады, краіны, адносіны паміж дзяржавамі, падкрэсліў святы айцец.